Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. Kad je knjiga Putevi svile, nova istorija sveta, objavljena 2015. godine, uzrujala je mnoge. Kao pisac, prirodno sam se nadao da će ljudi čitati moje delo i u njemu uživati. No, kao istoričar i profesor, odavno sam utvrdio da ono čime želim da se bavim, retko kada izaziva zanimanje drugih. Razgovori o mojim istraživanjima na koktelima i večerama obično ne traju dugo. Čak i kad razgovaram s kolegama, teme su obično periodi i oblasti od zajedničkog interesa. Zbog toga me je uspeh Puteva svile iznenadio. Knjiga je prodata u više od milion primeraka širom sveta. Provela je 8 meseci na listi 10 najčitanijih knjiga Sunday Timesa i bila je najprodavanija knjiga u Velikoj Britaniji, Persijskom zalivu, Indiji i Kini. Ispostavilo se da mnogo ljudi zapravo želi da sazna više o svetu, o drugim narodima, kulturama i oblastima s blistavom prošlošću. Tako počinje nova knjiga Pitera Frankopana koja nosi naslov Novi putevi svile, sadašnjost i budućnost sveta. Sećate se, o ovoj knjizi smo već govorili u Stepeniku i zaista smo bili impresionirani količinom činjenica, načinom na koji je knjiga napisana i svim onim što smo uspeli da saznamo. Gost tom prilikom bio je Nenad Dropulić, koju je preveo za Lagunu, istoričar, i ponovo je moj gost. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Novi putevi svile, šta da kažem, čitajući je, nekako imam utisak da su mi mnoge stvari poznate i činjenica je da on zapravo navodi mnoge događaje koji su se dogodili u poslednjih nekoliko godina. I moram sad, kao istoričara pre svega, a ne kao prevodioca ove knjige, da vas pitam, ja imam jedan, čini mi se, problem sa tim istoričarima. Njihove knjige i njihovi javni nastupi zapravo na neki način pokazuju želju da se tumače stvari koje su u toku. Mi imamo i Frankopana, ali imamo i Juvenala koji piše 21 lekciju za 21. vek, gde govori o vremenu sadašnjem. Nekako mi se čini da istoričari žele da budu analitičari i da nikako da sačekaju da prođe onaj vremenski period koji je neophodan da biste stvari mogli da tumačite. Kako vi to vidite čitajući njihove knjige? Smeta li to što ne postoji ta jedna distanca? Na koji način to utiče na te knjige i kakva je to potreba da jedan istoričar govori o vremenu sadašnjem?
Pa to ne mora nužno da smeta. Sve zavisi od toga koliko se naučnik ozbiljno bavi i tim pokušajem analize. Znači, analizira na osnovu, kako bi se to reklo, za sada poznatih i postojećih podataka i može donekle na osnovu iskustva poteklih hiljada i hiljada godina ljudske istorije, da donekle predvidi šta će da se desi. I Frankopan je u ovoj knjizi to na neki način pokušao, ali imao je, čini mi se, dobar razlog. Desilo se između 2015. i 2018. oktobra, kada je ova knjiga u Engleskoj objavljena, Novi putevi svile, desilo se svašta što se nije očekivalo, kao pre svega izbor Donalda Trumpa za predsednika Sjedinjenih Država, Brexit i taj novi talas, novi pokušaj, novi nasrtaj Kine da postane dominantna sila sveta. To su tri veoma važne činjenice, uz mnogo nekih sitnijih koje su nam možda i promakle u obilju događaja. Živimo u vrlo burnom vremenu, mada to tako ne izgleda. Tako da je Frankopan osjetio potrebu da, kako bi se to srpski rekli, update-uje knjigu, da napiše jednu dopunu šta se dogodilo protekle 2,5 godine, a što on u svojim putevima svile možda nije predvideo ili nije želeo da se izjasni. I mislim da je ovog puta postupio pametno. Znači, dao nam je gomilu novih podataka u svetlu vrlo bitnih novih događaja, što nije loše. I pokušava da ih analizira, dakle, na osnovu onoga što o ljudskoj prirodi i o politici i društvu i ljudskoj svesti znamo. Inače, da napomenem, mi smo tu knjigu uzeli da radimo čim je izašla. U engleskoj prevodi bio gotovo u januaru, ali onda nam je autor poslao dopune za američko izdanje. Tako da je ovo najsvežiji mogući primjerak koji postoji. Znači, američki i srpski su najsvežiji,
sa svim podacima,
najviše ažurirani.
Da, očigledno je dok se knjiga čita, recimo, pominje se dosta stvari iz 2018. Zato kažem da su nam mnoge stvari nam se čine jeli poznate dok čitamo knjigu. Mi smo o Frankopanu govorili kao o jednom sjajnom istoričaru koji pripada toj britanskoj školi koja je najcenjenija na svetu, bar kada su istorijska istraživanja u pitanju. Koliko je sad ta pozicija britanskog istoričara bitna kada se piše o događajima između, na primjer, 2015. mada, da kažemo, on se vraća do 2013. kada je zapravo promovisan put svile i prati događaje do negde kraja 2018.
Da,
godine.
Da, pa mislim da je on u dosta povoljnom položaju zato što prvo radi na jednom veoma važnom univerzitetu. On je direktor Vizantološkog instituta, ima odlične veze u čitavom svetu. Sve što mu treba on može da nađe u Londonu ili može da nađe po svetskim arhivima kojima ima pristup i kao naučnik i kao čovjek od pera, već kao što vidimo. Znači, ovo je pisano za širu publiku, nije za čisto usko naučni skup ljudi, mada je samo delo i jedno i drugo, su visoko naučne, ali se čitaju kao krimić,
da,
što ja kažem.
Da, stil je savršen vrlo, zapravo.
Da, to je ono što odlikuje britanske istoričare od Gibbona na ovamo, već 250 godina usavršavali su stil pisanja i izražavanja. I mislim da on iz Londona ima dosta dobru poziciju da posmatra. London je, a šta god mi mislili o Velikoj Britaniji kao bivšoj velikoj sili, i dalje jedan od svetskih centara moći, pre svega finansijske. Znači, jedno ogromno finansijsko tržište, drugo veliki centar nauke i kulture. Mnogo je lakše Frankopanu u Londonu, odnosno u Oksfordu, nego nekom istoričaru sa Balkana ili sa dalekog istoka da dođe do izvora, da nađe čitaoce, da nađe izdavača u krajnjoj liniji. To nije nevažno za neke ovakve stvari koje baš nisu ili baš smo mislili da nisu od šireg interesa. Da, Frankopan je putovima svile dokazao da može da se obrati široj publici. Meni inače zadovoljstvo da kažem da je i ovde to jedna veoma prodavana knjiga na našem ovakvom malom tržištu. Ona je već, od kako je izašla, 6 meseci na listi bestsellera publicistike moje kuće i veoma mi je drago što je tako, što su ljudi prepoznali nešto zaista bitno novo.
E sad, pitala sam vas to, vrlo je tanka ta linija između političke analize i naučne. Dakle, vi smatrate da to što je on Britanac, on ostaje naučnik bez obzira, kako da kažem, i u političkim ocenama je vrlo korektan.
Trudi se da bude nepristrasan koliko je to moguće. Čak možda toliko ga možda podstiče politička korektnost i potreba da ne bude svrstan, da možda ponekad i preteruje, što je dobro u principu. Bolje je preterati na štetu sopstvenu nego na tuđu u nauci. Jel?
Šta mi je zanimljivo, na jednom mestu Frankopan piše, govoreći dakle o tom projektu zvanom Put svile i koje sve zemlje ulaze u ceo taj ambiciozni plan i tako dalje, i kaže, čovek može da piše o ovome sasvim pozitivno ili sasvim negativno. Da li on uspeva da izbegne te zamke? Ja nekako imam utisak da on s jedne strane vrlo vaga šta je sve pozitivno, a s druge strane, boga mi, saznajemo mi mnoge negativne stvari o kojima verovatno ni ne razmišljamo.
Da, inicijativa Pojasa i puta je verovatno najveći, najambiciozniji projekt u istoriji ljudske vrste. Ne sećam se da je u istoriji bilo nečeg toliko velikog i ambicioznog. Cifre koje se spominju, koje Kina ulaže u tu svoju inicijativu su zaista da se čoveku zavrti u glavi. I ne odustaju od toga uprkos povremenim ispoticanjima i neuspesima, ali da, Frankopan spominje, dobro je da ljudi sarađuju, kogod bili, dobro je da sarađuju, ali isto tako, kakva je ta saradnja? Spominje recimo nešto o čemu se ne razmišlja. Da, eto, Kina je omogućila, na primjer, gradnju tog i tog aerodroma ili te i te luke. Prvo, ta zemlja se zadužila da bi to uradila kod Kineza, drugo, toj zemlji možda to i ne treba, ili joj ne treba sada, možda će joj trebati za 50 godina ili za 100 godina.
A treba
godina.
To održavati 50 godina i otplatiti kredit.
To treba održavati i plaćati. Možda je i sam projekt malo preambiciozno postavljen i svakako, kada bi sve bilo u redu idealno kao što nikad nije, to bi donelo i doneće, verovatno, mnoge pozitivne posledice. Doneće ploda, što bi se reklo, ali i suviše je neujednačen ovaj svet. Znači, sama Azija, Srednja Azija i Daleki Istok su i ekonomski, i prirodno, i politički, i kulturno neujednačeni. I jednostavno, možda Kinezi, znači zastupnici te politike, ne postupaju prema svakome kako bi trebalo. Ne prave programe po meri, nego su napravili jedan opšti program kome moraju svi da se prilagode. To se može uporediti sa Europskom unijom, na primjer, u kojoj postoji ogroman jaz između onih najbitnijih, najvećih zemalja i onih koje su ušle kasnije, koje su siromašne i prirodno zaostalije i kulturno drugačije potpuno. I to je uvek vrlo teško ujednačiti, kao i u svakom carstvu, otkako carstva postoje do danas.
Što će reći da vi taj put svile vidite kao jedno buduće veliko carstvo koje ne mora tako da se zove?
Neće, da, to bi bilo jedno privredno veliko carstvo. Znači, kada se inicijativa pojasa i puta završi, ako se završi prema željama njenih tvoraca, to će biti najveće tržište sveta. Dakle, daleko će svi zaostati za tim. Amerika će biti, na primjer, Sjedinjene Države, jedan od bitnijih igrača, ali ništa više od toga. Da ne govorimo o nekim manjim ekonomijama. Cela Unija Evropska će biti, i kad bi bila ujedinjena privredno, a nije, bila bi također jedan od igrača, a najveći igrač bi bila Azija. Što se i planira.
Da bude. Među stvarima koje su dobre, koje Frankopan ističe, neka višedecenijska neprijateljstva kao da nestaju pred ekonomskim izazovima puta svila. On govori o nekim saradnjama koje su dojuče, na primjer, bile nezamislive, Indija-Pakistan, koji se nalaze na kraku jednog železničkog puta i projekta, ili gasovoda, ili tako nečeg. Može li ekonomija da donese zaista promene tim zemljama?
Pa mislim da im nema druge. Ja lično, ovako kao čitalac i amater i posmatrač, mislim da im nema druge. Shvatili su da međusobna koškanja i sukobi ne vode ničemu. Ti sukobi su hiljadama godina stari, nisu oni nastali juče. I oni se svakako neće zaceliti za 5 ili 10 ili 20 ili za 100 godina. Ali je vrlo pozitivno što postoje pokušaj, što postoje neke snage i ekonomske i političke i kulturne koje žele da rade na nekoj vrsti, ajde nećemo da kažemo pomirenja, ali približavanja i tolerancije. I to je dobar pokazatelj i dobar primjer i za čitav ostali svet. Znači, mi na Balkanu možemo vekovima da pričamo o netrpeljivostima koje kakvim osnovanim ili neosnovanim, ali evo, u Aziji pod kineskim uticajem, pa i pod privrednim podsticajima i ekonomskim, to nije nikakva tajna i treba reći, ljudi pokušavaju da se prizovu zdravom razumu i da vide šta se isplati, jednostavno. Neću da kažem time da privredni ekonomski interes treba da bude viši od nacionalnog i državnog, ali mislim da mogu nekako da se pomire i da ljudi polako moraju da nauče da žive jedni pored drugih, jer nema druge planete, nema ih gde da odu. Kao što ni mi nemamo gde da odemo, tu smo gde smo.
A kao bitni igrači u celoj priči pojavljuju se neočekivani saradnici, kao na primjer Talibani. Frankopan piše o tome da Talibani u Afganistanu su deo kineskih pregovora o nekim budućim, na primjer, gasovodima ili nekim drugim putevima koji su bitni za čitav projekat.
Pa da, i oni su shvatili negde i svoj ekonomski interes i njima je nekako povoljnije da učestvuju u tom opštem ekonomskom, privrednom i kulturnom komešanju nego da stoje sa strane i da kontriraju.
Otprilike ono što nisu uspeli ni Sovjetski savez, ni američke trupe prethodnih decenija, Kina je zapravo tim ekonomskim podsticajem.
Upravo tako. Upravo tako, talibani su jedna stabilna, možda i najstabilnija snaga u toj nesrećnoj zemlji s kojom se može i mora računati. I Kinezi su mudro to uvideli, da s njima mora da se sarađuje, hteli, bilo to prijatno ili ne. Jednostavno, takva je situacija. I to jeste malo neočekivano, da, naravno. A zapravo, kad se pogleda istorija Talibana i njihov nastanak i razvoj, zapravo to ne iznenađuje. Ko je pročitao prvu knjigu, videće kako je do njih došlo. Oni su bili tuđi projekt, da, koji se malo oteo kontroli umeđu vremenu.
A danas se opet vraća u nekakve
opet vraća
legalne tokove.
Tako je, u neke zvanične tokove, ali na neki drugi način i donekle diktirajući uslove, što je potpuno u redu s obzirom na to da imaju mogućnost da ih diktiraju.
Emisija Stepenik, danas govorimo o knjizi Pitera Frankopana Novi putevi svile, sadašnjost i budućnost sveta. Moj sagovornik je Nenad Dropulić, istoričar i prevodilac. Preduslovi za bilo kakvu ekonomsku saradnju ili ekonomski razvoj, za ekonomski projekat kao što je Put svile, jesu resursi. Ono što je zanimljivo, što Frankopan otkriva od zemlje do zemlje, sve te zemlje bogate su zapravo resursima, zbog kojih su na kraju krajeva mnoge od njih bile kolonije, bile deo velikih carstava i tako dalje i tako dalje. I Kina čini se tu igra zapravo na kartu neke opšte koristi. Gas, nafta, retki metali, ugalj i tako dalje su vrlo bitni na tom putu svile, a kao posledica se javljaju pruge, aerodromi, luke i tako dalje i tako dalje.
Upravo tako, znači to ne samo u Aziji, u Africi ima zemalja koje su prebogate mineralnim bogatstvima i svim onim što svetu nedostaje. Svetom poslednjih 100 godina vlada nafta, to je potpuno jasno. Sada pored nafte tu se javlja i još ponešto. Te zemlje iz ovih ili onih istorijskih razloga, uglavnom zato što su bile politički ugnjetene pod nečijom tuđom vlašću, eksploatisane, jednostavno ne mogu to da iskoristavaju onako kako treba. Ponekad čak nisu ni svesne šta sve imaju, što je paradoks, ali je zaista tako. A Kina mudro igra na tu kartu obostrane koristi. Znači, ova pruga će koristiti nama, ali koristit će i vama da izvezete to što imate kad vam mi damo pare da razvijete tehnologiju kom ćete to moći da iskoristite. To sve zajedno ima mnogo smisla. Koliko je iskreno, koliko je nesebično, o tome možemo da razgovaramo. Naravno, u politici nema čistih ruku i nema nesebičnosti i čiste dobre namere, ali svakako Kina, gledajući svoje interese, pokušava ili makar ne ometa razvoj i tuđih interesa, što je već velika stvar. Kad uporedimo američku politiku u Africi i na Srednjoj Aziji i na Dalekom istoku od pre 20-30 godina, vidjet ćemo da je ovaj pristup mnogo kvalitetniji i korisniji za sve strane.
Osnovna primjedba koja se daje Kini jeste da dve stvari. Jedna, da te projekte izvode kineske kompanije sa kineskim radnicima, što će reći da vam kredit, a onda od tog kredita vi plaćate kompanije i radnike koji vam dolaze iz Kine. A druga primetba je, što je pričao jednoj od tih velikih luka, da ako niste sposobni da je koristite i da je isplaćujete, onda je prodate kome? Pa Kinezima. Ipak tu interes ide iznad dobre volje i dobročinstva.
Naravno, kao što sam rekao, Kina će postaći tuđi interes ukoliko se to poklapa sa njenim interesom. I to je normalno, potpuno svako gleda pre svega sebe. Kina tu nije izuzetak, ona svakako ne želi da jednostavno, što bi se reklo, deli novac ni za šta po svetu. Niko nije dovoljno lud da to uradi. I da, ponekad su situacije neprijatne. Ponekad i same zemlje koje su na to pristale nisu bile svesne šta ih sve čeka. Ponekad su bile preambiciozne. Ponekad je to jednostavno lični hir nekog lokalnog diktatora, doživotnog predsjednika. Takvih figura ima tamo, Bogu hvala.
Od Afrike do Srednje Azije.
Tako da ponekad su i te zemlje malo donekle odgovorne za to što su zagrizle više nego što mogu. Tačno je da ih Kina podsticala i mamila i to sve stoji, ali niko se ni ranije nikada nije bolje ponašao. Sjetimo se, dakle, ponovo Sjedinjenih Američkih Država ili Britanskog carstva, koje je bilo još bezočnije u tom zloupotrebljavanju svega toga. Možda je licemeran taj argument, pa ipak će i njima nešto da ostane i kad Kinezi uzmu svoje, ali s druge strane, Kina je sila koja ima novac, ima moć i ima uticaj. Ove zemlje to nemaju. Šta bi s njima bilo bez Kine? O tome možemo da razgovaramo. I to je neka druga tema.
Jako je zanimljivo, osim te Srednje Azije, gde je očekivan kineski uticaj i ta nekakva saradnja, to što je Kina zapravo u Africi videla potencijal.
Da, Kina je zapravo videla koliko je politika nekadašnjih velikih sila Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Država u Africi potpuno promašila. I jedni i drugi su išli džonom svaki na svoj način, vrlo bezočno i vrlo grubo. Afrika je jednostavno ostala razočarana, jer i niko prema njoj nije bio iskren. Ne kažem mi da će Kinezi biti potpuno iskreni, ali Kinezi bar ne uvijaju u oblandu svoje namere da se obogatimo zajedno s vama ako može. Nema licemernih priča o ljudskim pravima. Kina ne izvozi demokratiju, nju ne zanima kakvi su režimi s kojima posluje. Ona u to neće da ulazi ili bar ne otvoreno, za razliku od malo prenavedenih, koji su i tekako uticali na politički život i na političko ustrojstvo zemalja u kojima su na ovaj ili onaj način bile umešane, ne samo u Africi, nego i u Aziji, pa i u Evropi. Eto nas, na primjer, još jednom i naše okoline. Kina, mislim da ne odstupa mnogo od drugih velikih sila u istoriji, samo možda nastupa otvorenije. Ne krije svoje krajnje namere. I spremna je da uloži mnogo više, mnogo, mnogo više, zato što je u stanju i u poziciji.
Ima tu još nekoliko vrlo zanimljivih uglova koje Frankopan daje. Mi smo do sada govorili o tim ekonomskim, političkim i govorili smo i o ogromnom potencijalu koji imaju sve te zemlje, prirodnom pre svega. Ono što je meni bilo zanimljivo dok sam čitala Frankopana jeste da većina tih zemalja ima problem sa jednim važnim resursom, a to je voda.
Da, voda je buduća nafta. To je već svima jasno, ja mislim da rezerve pitke vode nedostaju, što zbog zagađenosti, što zbog klimatskih promjena, o kojima se i dalje u svetu, kao što vidimo, ne vodi dovoljno računa, ne shvataju se posljedice koje će nastupiti vrlo uskoro. Za našega života to nije nešto se desiti jednog dana, uskoro, vidljivo je. I da, pitka voda je problem svuda i Kina pokušava da kako da kažem, to izvede nekako da se dokopa na vreme, pošto su njene potrebe najveće, najmnogoljudnija zemlja sveta. Neverovatno, ali istinito, pogotovo u Aziji, znači u kontinentu koji je sav ispresecan rekama, da nema dovoljno pitke vode.
Koje je zagađene, pa i pitanje zagađena, ekologije, da, poljoprivrede, da, i svega ostalog, sve su to što veoma, je kineski problem broj jedan.
Veoma, veoma široka pitanja, da, a činjenica je da je razvijeni svet do juče doslovno vrlo bahato nastupao prema prirodi. Ja sam nedavno prevodio još jednu knjigu koja se sličnim temama bavio na potpuno drugi način, pa priča o tome kako je čitavo jedno jezero nestalo u Sovjetskom savezu u svoje vremeno, jer su za Boga izmislili da tu gaje pamuk. Sovjetski planeri svoje vremeno. I u zemenu je to jezero nestalo. Njega više nema, ne postoji. A to je poremetilo sve ostalo. Jednostavno, kad je velika vodena masa nestane, sve ostalo mora se poremiti, i klima, i biljni, i životinski svet, i tako dalje, i tako dalje. To je pitanje o kome treba mnogo voditi računa. Frankopan to sve vreme upozorava i u svojoj prvoj knjizi je govorio o tome. I Kina izgleda pokušava na neki način, ako već ne može da spase svet, da spase makar sebe. Čini mi se.
Vratit ćemo se na to kako reaguju velike sile. Ali sad me zanimaju onako ti neki životni detalji. Dakle, jedna od tih priča jeste pitanje vode. Druga priča koju Frankopan daje vrlo slikovito, to je stvaranje novih svetskih bogataša. I to ne samo u Kini, nego u mnogim zemljama Srednje Azije mi imamo bogataše čije bogatstvo je nezamislivo u nekim merilima od pre, na primjer, 30 godina, koji mogu da kupe šta god požele. I šta kupaju? Kupaju stvari na zapadu uglavnom.
Da, i to statusne simbole. Pre svega, znači, imanja sa dobrom adresom, fudbalske klubove, pozorišta. Da, nevjerovatno, mi smo navikli, moja generacija, recimo, mi znamo da su Amerikanci bili bogati, zapadna Evropa je bila bogata, Japan, eventualno, poneki indijski maharadža, ako svrati u Beograd na putu na more, pa čujemo iza njega. A sada se pojavljaju neki ultrabogataši koji, sa kojima oni nekadašnji ne mogu se uporede uopšte, koji su iz zemalja za koje jedva smo čuli, za koje nismo znali da li su uopšte nezavisne zemlje, šta oni tamo imaju, a ispostavi se da recimo imaju naftu, da imaju iridijum, da imaju neke retke metale, da imaju neke retke rude, neko čuda, ili da su recimo važno bankarsko utočište ili saobraćajno čvorište. I sad je iznikla jedna potpuno nova klasa novih bogataša. Onazis bi recimo prema među takvima danas bio dosadan i običan, a nekada je bio čudo u boji, nekada je bio pojam sa tim jahtama i sa preslakama od kitove kože i šta ti ja znam. Ovo današnje, moram da kažem, taj izraz bahaćenje novih bogataša, pogotovo u Srednje Azije, je potpuno nezamislivo. To je nešto neverovatno. A kako je to nastalo, ne znam. Znači, to je kulturološko pitanje, verovatno, iz zemalja koje su veoma, veoma dugo bile siromašne i ugnjetene. Novi bogataši imaju potrebu, kao i svi novopečeni, kao svi Skorojevići, imaju potrebu da to pokažu, ali ovi imaju mogućnost da to pokažu na svetskoj pozornici. Ne samo u svom kraju, što bi se rekao, u svom selu, nego u celom svetu. Ja ću da kupim britanski simbol, taj i taj fudbalski klub. Kupit ću tu i tu vilu koja postoji tu već 300 godina i koja je stanovalo 50 vojvoda. Zato što mi se može, a neću čak ni da je koristim. Samo hoću da se zna da je moje. Pa što je već kulturno pitanje, gde su otišle vrednosti.
Pa se kupuju, recimo, poznate vinarije, pa se kupuju
da, poznate marke, upravo to, nešto što je statusni simbol. Nije bitno imati dobre vinograde, imati dobre vinograde sa imenom koje je već etablirano u ljudskoj svesti. To im je cilj, da se nekako pokažu što više.
E, onda tu pričaju o tome ko je kupio kamenolom u Karari.
Da, tako je, to je zanimljivo. Da, kararski mramor sada pripada nekom drugom.
Franco Pampiše da je taj mermer, dakle taj kamenolom od koga su sačinjene mnoge značajne građevine, ne samo u Rimu, nego od koga su sačinjene bile između ostalog i kule bliznakinje, da su kupili, da je kupila porodica Bin Laden.
Da.
Što je apsolutni apsurd.
Pa jest,
mislim, jel?
Jeste, da.
E sad, novi bogataši izazivaju ne samo zavist, nego izazivaju i revolt. To je najvidljivije kod Trumpa, koji jeste pobedio na toj čuvenoj krilatici Amerika prvo, i u mnogim svojim govorima on skreće pažnju da zapravo Kinezi ugrožavaju američku ekonomiju na način da kupuju čak i ono što su bile industrije za koje smo mi mislili da se nikad neće prodati, jer su simbol ne samo Amerike, oni kupuju dakle i industrije i krupna industrijska preduzeća i u Britaniji, u Evropi i na kraju krajeva i u Americi. Do koje mere su zapravo zapadne ekonomije spremne da postanu deo tog puta svile, da li su uopšte spremne da u tome učestvuju i da li mogu da se suprotstave? Šta kaže Frankopan?
Pa mislim da on ne misli da iko sada može da se suprotstavi Kini, ne samo zbog njene ekonomske moći. Amerika je i dalje veoma bitan igrač, nego zbog američke vrlo, vrlo trapave politike, i koja ne počinje s Trumpom. Nikad ta politika nije bila i naročito vešta. Znači, u engleskom jeziku postoji jedan izraz ugly American, ružni Amerikanac, a ono označava američku politiku posle 45. kada je Amerika shvatila da je zaista svetska velika sila i sve vreme nastupala džonom. To se nije promenilo, čak ni u vreme Lyndona Johnsona i Johna Kennedy, čak ni u vreme Obame, čak ni u vreme, što bi se reklo, prosvećenih demokratskih predsjednika koji su diktirali politiku, a Trump kao jedan neuki republikanac, krajnje konzervativan i sebičan i razmažen čovek jedan. On je sve to samo pogoršao, da što nastupa potpuno trapav. Ovde ima nekoliko primjera, a moram da napomenem za naše čitaoce, pošto sam video i britansku i američku verziju knjige, kao što sam rekao na početku, Frankopan je za američko tržište malko ublažio neke sitne epizodice o Trumpu, zvada nije želeo da ih uvredi, ali mislim da je kao Britanac, znači pripadnik jedne nacije koji ima vrlo dugo iskustvo sa ljudskom vrstom, shvatio da nema potrebe da im crta ono što su oni već shvatili. Koliko su pogrešili 2016. u novembru kad su izašli na birališta. A isto tako nastupaju i ostale sile. Dakle, ono što sam napomenuo, Evropska unija i dalje nije ujedinjeno ekonomsko tržište, dalje nije ujedinjena ekonomska sila, a mogla bi da bude, i mogla bi da bude zastrašujući jak igrač kada bi mogla da nastupa zajedno, ali ne nastupa, što je njena greška. Možemo reći da su to i dalje dečje bolesti. Unija nije toliko stara ustanova. Ali reklo bi se da bi pametni ljudi su se dozvali pameti na vreme, pa bi nekako nastupili zajedno. Sebe radi, ne samo protiv nekoga. Kako se Kini suprotstaviti njenoj ekspanziji, to ne znam, ali ne zna ni Frankopan. Izgleda da nema rešenja, jer je ovo nešto što je potpuno novo u ljudskoj istoriji. Nemamo iskustvo na osnovu kog možemo da cenimo.
E sad, ako ne možete da ih pobedite, onda im se pridružite. Na Balkanu Kina takođe pokazuje interes. Da li smo mi na neki način spremni da se pridružimo i da učestvujemo u tom projektu?
Pa ne znam da li smo spremni, ali...
Oni jesu.
Oni jesu. A da li smo mi spremni, ne znam... Ali po svemu sudeći, možda nam nema drugi. Nije nemoguće. Znači, mi smo kandidat za ulazak u Uniju, bez obzira na političke priče, po mom ličnom mišljenju kao građanina, daleko smo mi od ispunjenja uslova koje Unija postavila. Unija postavlja visoku lestvicu.
Da.
Par puta je progledala kroz prste nekim kandidatima i to im se obilo u glavu i Uniji i njima, sa poslednjim prijemom, na primer. Amerika nema interesa za Balkan. u principu više odavno nema interesa. Mi više nismo politički zanimljivi, ekonomski nismo naročito privlačni i privredno. Jednostavno, ovde niko ne želi da ulaže, a mi para nemamo, potrošili smo i koljući se među sobom. Ili već na neki drugi način, jel? Konkretno o bivšoj Jugoslaviji govorim, ali to se odnosi na Grčku koja je svoje pare potrošila iz Unije i zadužila se, na Bugarsku koja nikad neće stići, ili vrlo dugo neće stići ni osnovni minimum unijski. Prema tome, jedine koji je Kina se ne gadi nikoga. Kina će da ulože gde god može da joj se isplati. A mi, bojim se, da smo primorani da pristanemo na tu igru, hteli ili ne. Bilo bi mnogo lepo sarađivati sa Danskom, na primjer, ili Švedskom, sa nekim uređenim, prosvećenim zemljama koje se neće mešati ni u šta, ali bojim se da nam je ostala samo Kina i Kina to zna.
می گفت که تو در چنگ منی، من ساختم چونت نزنم، من چنگ تو هم، من چنگ تو هم، زخم بزنی زخم نزنی، حاسه تو ز من دل بر نکردی، تو ز من دل بر نکردی، دل نیست مرا، من خود چه کنم،
Eko. Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert kora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Uz Morava Omorika i Soko tarife pronađite novi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Mogućnost osiguranja telefona. MTS. Čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na novi koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Aleksandar Sinčuk, klavir. Dirigent Ronald Solomon. Program Svetlana Maksimović, Edvard Grig i Cezar Frank. Polačeva zadužbina, subota 1. jun u 20 časova.
Eko.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
U današnjem stepeniku pričamo o novim putevima svile. To je knjiga britanskog istoričara Pitera Frankopana. Moj gost je takođe istoričar, ali i prevodilac. Nenad Dropulić preveo je i puteve svile Frankopanove, pa evo i ovu knjigu. Moram na kraju da vas pitam, Frankopanova knjiga nosi naslov Sadašnjost i budućnost sveta. Do koje mere jedan britanski istoričar sa dobrim naučnim pedigreom i sa svim, mi smo ovde dotakli nekoliko, da kažem, pitanja koje on obrađuje. Knjiga ima, kao i obično, more podataka. Vidim da opet nemate izvore, znači da su oni na internetu, verovatno na jedno 500 strana,
da,
otprilike, kao što je bilo i sa putevima svile.
Da, ja mislim da ima jedno, knjiga ima ovde nekih 250 šlajf i jedno 150 šlajfni izvora, čini mi se.
Da, i očigledno je da on za svaku svoju tvrdnju daje i potvrdu. Koliko je on bio u stanju da na neki način predvidi budućnost sveta? On kaže ovako, centar sveta, iako je bio na zapadu, sada se seli zapravo u Srednju Aziju. Šta će to za sobom dovesti?
Pa, mi smo već svedoci onoga što se dešava. Znači, Amerika posustaje kao svetska sila broj jedan. Americi se više ne veruje. Što je vrlo važna teza koju Frankopan izvodi. Amerika je izneverila svakog svog saveznika. Amerika je namerno okrenula saveznike protiv sebe. Trump je samo vrhunac ledenog brega. Nije to od juče. Evropa pokušava da opstane nekako u ovoj uniji u kojoj ne može da se slaže. Brexit je neverovatno veliki udarac bio. Mi ne možemo da shvatimo posledice
o
toga.
O Brexitu i on takođe piše
da.
Obimno.
Drugih sila nema. Rusija je pod sankcijama. Rusija ima svojih problema i sa svojim susedima i sama sa sobom. Ona jeste velika sila. Nju se ne može zanemariti jer trenutno ima preča posla. Ona pokušava da održi svoj uticaj u svetu mešajući se u te nesrećne ratove koji se dalje vuku po svetu. Kina je jedina koja zapravo može da se bavi celim svetom.
Jer je stabilna.
Jer je relativno stabilna, zahvaljujući toj politici koju je još pre 35 godina postavila, to nešto između kapitalizma i socijalizma. Znači, komunizam bogatih ljudi. Zvuči apsurdno, ali očigledno funkcioniše. I tako da mislim da on može da predvidi budućnost na osnovu toga, a pomeranje centra ekonomske pa i političke moći na istok, dakle, kao što rekoh, svedoci smo, Evropa vene već čitav vek, od 1918. na ovamo. Amerika polako gubi tlo pod nogama u smislu da više nema na koga da se osloni. Moraće da se vrati nekadašnje politice same sebe. Trumpova, zato je to Amerikancima bilo privlačno. Zašto bismo mi davali pare na nekakve saveznike tamo i nešto, plaćali NATO, zaboga davali pare za škole u Africi, to nas ne interesuje. A više nemaju ni toliko para da se razbacuju, mnogo su potrošili. Budućnost sveta će zaista izgledati drugačije. Nećemo više gledati prema Vašingtonu, ni prema Parizu i Londonu, ili Rotterdamu kao svetskim centrima financija, gledat ćemo izgleda na istok. I u stvari već gledamo danas, možda toga nismo ni svesni.
Da, na primjer u Indiju, koja je centar novih tehnologija, svemirskih istraživanja, nuklearnih istraživanja i tako dalje, ne mora uvek da bude
Kina. Da, kad nabrojimo velike sile, kad nabrojimo recimo nuklearne sile, mnogo ih ima u Aziji, više nego što smo mislili.
Da. I što smo bili možda obavešteni unazad,
upravo
da smo
tako
gledali
upravo
na drugu.
Tako, odavno se centar sveta, mislim odavno, poslednjih 20-30 godina se pomera prema istoku, samo sad to sada postaje veoma, veoma vidljivo, opipljivo, tako reći. Evo dakle, strana ulaganja u Evropi, ko ulaže u Evropu? Sama u sebe ili Kina ulaže ovde u nas? I nema više ničega.
Jedan takav projekat kao što je Pojas i put izaziva najrazličitije reakcije, pa samim tim izaziva i stvara zapravo jednu zamamnu biblioteku knjiga. Svi će se potruditi da napišu po neko delo, bilo o Kini, bilo pozitivno, bilo negativno, kao što Frankopan kaže, možete pisati potpuno negativno, možete pisati apsolutno pozitivno. Zašto je Frankopan, na primer, drugačiji od drugih?
On se trudi da ostane objektivan koliko je to u ljudskim moćima. I on je prvi počeo da posmatra stvar, mislim prvi, možda ne prvi, ali prvi je dao toliko široku sliku. Zato su meni Putevi svile bili zaista otkrovenje. Pa sam pročitao stotine istorija sveta, stotine opštih istorija, stotina koje čega i prevodio. On je dao toliko široku sliku i pritom on se ne libi, ono što je meni prija, on se ne libi da poštuje svog čitaoca, on podrazumeva izvesna znanja. On ne crta i ne bojadiše, ne drobi čitaocu. On podrazumeva da čitalac nešto zna i da na osnovu svojih znanja stečenih u školi ili u opštom kulturnom informisanošću da slika taj portret sveta malo drugačiji nego što smo na njega navikli. Evo, ja sada prevodim njegovu prvu knjigu koja nije čisto naučna. Knjiga je o Prvom krstaškom ratu, zove se Prvi krstaški rat, poziv sa istoka. Moram da napomenem ovo. Jedan prikaz knjige koja je izašla 2012. u Engleskoj kaže ovako. Iz mora knjiga o Prvom krstaškom ratu, Frankopanova knjiga o Prvom krstaškom ratu se izdvaja po tome što Prvim krstaškim ratom počinje da se bavi na polovini. Znači, on je polovinu knjige posvetio pripremi terena, poreklu, kako je taj krstaški
rat izbio. Kako je uopšte došlo do njega, jeste.
On čak postavlja i to pitanje, evo, ukratko. Zašto je Aleksije I. Komnin tek 1095. poslao poziv za pomoć sa zapada? Zašto je papa Urban tako brzo odgovorio na poziv baš 1095. iako je znao šta se dešava? Pa tri tačke. Zašto je uopšte izbio prvi krstaški rat? Frankopan se tako postavlja i u Putevima svile i u Novim pustinjama pila na taj način. Hajde da istražimo poreklo pojave, poreklo fenomena koji nas trenutno zanima. Ali gledajući izvore i sa jedne i sa druge strane, kao što mi sada o Prvom krstaškom ratu imamo neku drugačiju sliku, jer smo se uglavnom čitali zapadne izvore, tako smo i u Aziji i u Africi pre Puteva svile imali sliku koja nam je nametnuta od neku druge. A Frankopan koristi izvore i sa jedne i sa druge strane, pokušava objektivno da savlada problem i pre svega da uđe u svaku pojavu, da uđe u njeno duboko, duboko temeljno poreklo.
U današnjem stepeniku preporučili smo Nove puteve svile Pitera Frankopana. Hvala vam na gostovanju.
Hvala vama.
Nenad Ropulić, istoričar i prevodilac, bio je gost. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2. Thank you.
Thank you.